สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ In Love A Memoir of Love and Loss เป็นบันทึกความทรงจำของเอมี่บลูมที่เล่าความสัมพันธ์กับสามีไบรอันและการเผชิญหน้ากับโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นซึ่งค่อยๆทำให้ชีวิตคู่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหนังอยู่ในหมวดเมมวาร์และนอนฟิคชันเชิงสะท้อนประเด็นปลายชีวิตโดยมีแกนสำคัญอยู่ที่การตัดสินใจร่วมกันอย่างยากที่สุดของคน2คนคือการมองหาหนทางจบชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อโรคไม่อาจย้อนกลับได้อีกแล้วจุดเด่นของหนังไม่ได้อยู่แค่ข้อมูลเรื่องกฎหมายหรือกระบวนการช่วยการตายเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่การสำรวจความรักความรับผิดชอบความกลัวและความซื่อสัตย์ต่อความจริงของร่างกายและจิตใจหนังเขียนด้วยน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาอบอุ่นและระมัดระวังทำให้เรื่องหนักกลายเป็นการอ่านที่ทั้งสะเทือนใจและมีคุณค่าทางความคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความรักในฐานะการตัดสินใจร่วมกันเมื่อโรคไม่อาจรักษาได้แกนกลางของหนังคือความรักที่ไม่ได้ถูกนิยามด้วยการประคับประคองให้นานที่สุดเท่านั้นแต่หมายถึงการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างซื่อสัตย์เอมี่บลูมเล่าการเปลี่ยนแปลงของไบรอันอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปตั้งแต่ความจำที่ถดถอยการแยกตัวจากเพื่อนไปจนถึงสัญญาณที่ชัดว่าอัลไซเมอร์กำลังพรากตัวตนของเขาไปทีละส่วนจุดสำคัญคือหนังไม่เสนอภาพการตัดสินใจแบบเดี่ยวฝ่ายเดียวแต่แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ต้องพูดคุยชั่งน้ำหนักและยอมรับว่าการรักกันอาจหมายถึงการไม่บังคับให้อีกฝ่ายอยู่ในสภาพที่เขาไม่ต้องการหนังจึงตั้งคำถามต่อความหมายของคำว่าดีที่สุดสำหรับคนที่เรารักและชี้ว่าความเมตตาอาจอยู่ในรูปของการฟังความต้องการของอีกฝ่ายอย่างจริงจังมากกว่าการยึดติดกับความยืดเยื้อของชีวิตเพียงอย่างเดียวประเด็น2อัลไซเมอร์ไม่ใช่แค่การลืมแต่คือการสูญเสียความต่อเนื่องของตัวตนหนังนำเสนออัลไซเมอร์ในฐานะกระบวนการสลายความเป็นตัวเองไม่ใช่เพียงอาการความจำเสื่อมแบบผิวเผินบลูมแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กเช่นการถอนตัวจากงานความสนใจที่ลดลงการพูดดวนอยู่กับอดีตอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านที่ลึกกว่านั้นมากสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโรคสมองเสื่อมไม่เพียงกระทบการรับรู้แต่กระทบศักดิ์ศรีการตัดสินใจและความสามารถในการกำหนดอนาคตของตนเองหนังจึงมีคุณค่าในเชิงความเข้าใจโรคเพราะมันอธิบายผลทางอารมณ์และครอบครัวพร้อมกันไม่ใช่แยกอาการแพทย์ออกจากชีวิตจริงๆนอกจากนี้การเล่าแบบค่อยๆเป็นค่อยไปยังสะท้อนความโหดร้ายของโรคที่ไม่ได้มาถึงแบบฉับพลันแต่คืบคลานเข้ามาจนคนใกล้ชิดต้องยอมรับว่าชีวิตที่เคยรู้จักกำลังเปลี่ยนรูปไปอย่างถาวรประเด็น3การเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์และดิกนิทัสในฐานะทางออกที่ถูกกฎหมายและมีเงื่อนไขสูงอีกมิติที่สำคัญของหนังคือการสำรวจข้อจำกัดของการช่วยการตายในสหรัฐอเมริกาและเหตุผลที่ทั้งคู่ต้องมองหาทางเลือกในสวิตเซอร์แลนด์อธิบายอย่างชัดเจนว่ากระบวนการทางกฎหมายในหลายรัฐมีเงื่อนไขเข้มมากทั้งเรื่องการเป็นผู้อาศัยในรัฐนั้นความสามารถทางสติปัญญาการพยากรณ์ชีวิตและความสามารถในการรับประทานยาด้วยตัวเองเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับภาวะของไบรอันทางเลือกจึงค่อยๆถูกจำกัดลงจนเหลือดิกนิตัสซึ่งเป็นองค์กรที่เปิดให้มี assisted dying ภายใต้กรอบกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ประเด็นนี้ทำให้หนังไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่ยังเป็นการพาผู้อ่านเข้าใจระบบกฎหมายจริยธรรมและการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตายอย่างมีศักดิ์ศรีหนังจึงมีน้ำหนักในฐานะงานสารคดีประสบการณ์จริงที่แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจปลายชีวิตต้องเดินผ่านเงื่อนไขมากมายไม่ใช่เพียงความตั้งใจของคนคนเดียวประเด็น4การเล่าแบบตรงไปตรงมาทำให้เรื่องหนักกลายเป็นงานเขียนที่มีชีวิตจุดแข็งของเอมี่บลูมคือการเขียนเรื่องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดด้วยน้ำเสียงที่คมชัดและมีจังหวะเป็นธรรมชาติหนังไม่พยายามทำให้เรื่องราวดูยิ่งใหญ่แบบเกินจริงแต่ใช้รายละเอียดของชีวิตคู่ความทรงจำและบทสนทนาที่ดูธรรมดาเพื่อสร้างแรงกระแทกทางอารมณ์วิธีเล่าเช่นนี้ทำให้ประเด็นการตายไม่ถูกทำให้เป็นนามธรรมเพราะผู้อ่านสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของทั้งคู่ในทุกช่วงของการตัดสินใจนอกจากนี้ความสามารถของผู้เขียนในการผสมความขบขันเล็กๆกับความเศร้าลึกยังช่วยให้หนังไม่จมอยู่กับความหม่นอย่างเดียวแต่สะท้อนว่าชีวิตจริงมักประกอบด้วยอารมณ์หลายชั้นพร้อมกันการเขียนจึงมีบทบาทสำคัญไม่แพ้เนื้อหาเพราะมันทำให้เรื่องที่อาจอ่านยากกลับกลายเป็นงานที่อ่านต่อได้และทำให้ผู้อ่านรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความรักความสูญเสียและความทรงจำอย่างใกล้ชิดประเด็นสุดท้ายประเด็นจริยธรรมของการช่วยการตายและสิทธิในการกำหนดจุดจบของตนเองหนังมีคุณค่าอย่างมากในฐานะงานที่เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงเรื่องสิทธิในการตายอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของประเด็นนี้เอมี่บลูมไม่ได้เขียนเพื่อโน้มน้าวแบบง่ายๆทุกคนควรเลือกทางเดียวกันแต่ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจเช่นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความรักความกลัวความไม่แน่นอนและข้อจำกัดทางกฎหมายสิ่งที่เด่นคือหนังทำให้ผู้อ่านเห็นความจริงว่าการพูดถึงการตายอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องนามธรรมในเชิงอุดมการณ์เท่านั้นแต่เกี่ยวพันกับสภาพร่างกายความสามารถทางจิตใจภาระทางอารมณ์ของครอบครัวด้วยดังนั้นหนังจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้อ่านทั่วไปและผู้สนใจประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์มันช่วยให้เข้าใจว่าความเมตตาในช่วงท้ายชีวิตอาจหมายถึงการเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยแม้การตัดสินใจนั้นจะขัดกับความรู้สึกอยากยื้อของคนรอบข้างก็ตามโดยสรุป In Love A Memoir of Love and Loss เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเรื่องความสัมพันธ์ความสูญเสียโรคอัลไซเมอร์และประเด็นการตายอย่างมีศักดิ์ศรีหนังเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยให้เข้าใจการดูแลคนรักในภาวะเสื่อมถอยของสมองเข้าใจข้อจำกัดของระบบกฎหมายเกี่ยวกับ Assisted Dyingเข้าใจว่าความรักอาจแสดงออกผ่านการเคารพการตัดสินใจที่ยากที่สุดของอีกฝ่ายจุดที่ทำให้หนังเล่มนี้โดดเด่นเหนือแมมวาร์แนวเดียวกันคือการผสมระหว่างความซื่อตรงเชิงประสบการณ์จริงๆกับฝีมือการเขียนที่คมและมีจังหวะทำให้เรื่องที่อาจกลายเป็นเพียงสารคดีเชิงประเด็นกลับมีความเป็นวรรณกรรมสูงและเข้าถึงใจผู้อ่านได้ลึกกว่าหนังไม่ได้สรุปคำตอบสำเร็จรูปแต่ชวนให้คิดอย่างรอบคอบต่อความรักศักดิ์ศรีและการจากลาหากคุณต้องการสนับสนุนเอมี่บลูมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่